Nu e datul și Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O să vorbim despre Evanghelia de la Marcu, imediat după ce evanghelistul Marcu înfățișează mulțimile care îl urmau pe Hristos peste tot și care îl îmbuzeau din toate părțile. Imediat după aceea vorbește despre alegerea celor 12 apostoli. Deci cei 12 apostoli nu au fost așa aleși ca un fel de lideri specializați care nu știu ce să facă. Nu. Pur și simplu Mântuitorul i-a ales dintre oamenii apropiați, așa zic și ucenici care mergeau tot timpul după el, a ales 12 oameni. La Matei chiar se spune foarte clar, dacă vreți vă citesc exact de la Matei ca să înțelegeți. Deci aceeași părticică care la Marcu e foarte scurtă și s-a suit pe munte și a chemat la sine pe cât s-a voit și au venit la el și a ales pe cei 12. La Sfântul Marcu totdeauna lucrurile sunt scurte. Dar la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, alegerea apostolilor este așa. Și văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele, că erau necăjite și rătăcite, ca niște oi care nu aveau păstor. Atunci a zis ucenicilor lui, secerișul este mult, dar lucrătorii sunt puțini. Adică oamenii sunt ca niște spice care așteaptă să fie secerate și aduse lui Dumnezeu, în sensul ăsta că exact cum spicele parcă n-au și grâu, parcă n-are odihnă până nu este adus în hambarul și el, dacă rămâne în câmp, este mâncat de păsări, de animale, deci este batjocorit de... Și el cumva, boabele își capătă parcă rostul lor, că vin și intră în hambarul împăratului și de acolo sunt semănate bob cu bob și fiecare la locul lui și se rodesc însutit. Pe când așa, ori sunt mâncate, ori cad unde în locuri nepotrivite. Deci așa era, așa se cumva compară Dumnezeu mulțimile. Că toată, e ca și cum mai spune, toată suferința lor și tânguirea lor n-are niciun sens. Umblă tânguindu-se și mâhnindu-se și zicând ce necăjite suntem și ce necazuri sunt pe noi și n-au niciun sens, nu rodesc nici într-un fel, această durere nu rodește nici într-un fel și duce spre moarte și o viață tristă, fără rost, cumva. La asta se referă Mântuitorul când zice secerișul este mult și secerătorii sunt puțini. Secerișul, adică oamenii sunt ca niște spice și care dacă nu se adună, nu sunt adunați acolo unde trebuie să se adune și dacă nu adună în Dumnezeu lucrurile pe care le suferă și le trăiesc ei, n-au niciun sens. Și zice, zice așa Matei, și văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele, că erau necăjite și rătăcite ca niște oi, care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor lui, secerișul este mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați, deci, pe Domnul secerișului ca să scoată lucrători la secerișul său. Și chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, pe 12 dintre ucenicii săi, așa cum ar trebui să fie tradus, le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Asta e alegerea. Adică dintre ucenicii aceia mulți care veneau cu el tot timpul, a ales pe 12 și le-a dat putere să scoată duhurile și să tămăduiască orice boală și orice neputință și să propovăduiască cuvântul. În celelalte evanghelii se spune clar că și să-l propovăduiască pe Hristos, să spună, adică să nu fie doar o tămăduire în sine. Am venit, te tămăduiesc și cam asta e, și omul să nu știe nimic. Ce? De ce? Pentru că după aceea el se întoarce la aceeași suferință fără niciun rost, fără niciun folos. Adică mai devreme sau mai târziu, bala va veni, suferințele iară vor veni. Și ce folos a fost acelui om că i s-a făcut bine sau a fost tămăduit? Nu a fost niciun folos dacă nu se spunea și despre Mântuitorul și despre rostul venirii pe pământ și despre tot înțelesul pe care voi acum știți al suferinței și a tot ce se întâmplă aici pe pământ. Deci ăsta e rostul pentru care au fost aleși cei 12 apostoli. Era rod, cei 12 apostoli au fost rodul foarte clar al durerilor pe care le-a văzut Mântuitorul la oameni. Exact cum Părintele Arsenie Voca spune, de-abia m-am așezat la sâmbăta, după ce venise din Muntele Athos, și-a năbărit o mulțime de oameni cu dureri multe și mari și la care nu se putea găsi nicio explicație de unde atâtea dureri în popor. Atâtea dureri. Și știți cum e, că vin oameni cu tot felul de dureri. Și nu doar numai de dureri ale bolilor, ci dureri de neînțelegeri, dureri de neputință, dureri de neintegrare într-o anumită familie, într-o comunitate, de complexe, de inferioritate, de toate tipurile, de tot ce își poate imagina omul. De multe ori suferințele spirituale sunt mai grele decât suferințele trupești. Și toate bolile acestea au venit și pe capul părintelui Arsenie Boca și el a încercat atunci să găsească, zicea el, am încercat să găsesc izvoarele, rădăcinele durerii, de unde vin aceste dureri. Și bineînțeles că a căutat în Evanghelie și în învățătura de credință, că unde să găsești și unde să cauți. Ei, asta s-a întâmplat cu apostoli în sine. Adică, noi avem așa o impresie și cumva 2000 de ani de creștinism și un fel de creștinism de multe ori trăit pe la curțile împărătești și prin cine știe ce budoare și prin cine știe ce camere speciale și de porfiră și așa, cu arta care a încercat să fie creștină și care a încercat să-i închipuie pe apostoli, i-a sculptat, i-a pictat, i-a poleit în toate felurile, noi, după 2000 de ani creștinism, avem impresia așa că ei sunt niște supermeni aleși de Dumnezeu, un fel de lideri ai lumii care erau cei mai pricepuți, cei mai capabili, cei mai inteligenți, cei mai... Nu! Nu! Ei sunt rodul durerii lui Dumnezeu. Rodul lacrimilor lui Dumnezeu pentru mulțimile care le vedea fără niciun rost, fără niciun... care trăiau ca niște oi fără de păstor, fugind în toate părțile. Știți cum sunt oile fără de păstor? Noi avem așa imagine idilică. Na, niște oi pe câmp, păscând și n-au păstor. Nu! Oile fără păstor sunt fugărite din toate părțile, căutate să fie prinse de toți, urmărită de lupi, urmărită de tot felul de animale sălbatice, deci nu vă puteți imagina ceva mai de plâns decât orice animal, dar mai ales oile care sunt absolut fără ajutor, deci ele nu sunt ca și caprele, nu sunt ca și vitele care mai dau cu piciorul, care mai se bat cu coarnele, nu sunt ca și caprele care știu să fugă, să sară și pe stânci dacă e nevoie, oile sunt chiar absolut fără niciun ajutor și mor și fără să nici măcar să cârnească, adică fără să strige măcar. Deci ceva înfricoșător. Așa le-a văzut Dumnezeu, așa a văzut Dumnezeu oamenii când a hotărât să numească apostoli trimiși. Ce înseamnă apostoli? Trimiși. Deci să știți că e același cuvânt folosit aici și care înseamnă trimis, este folosit și atunci când Sinedriu îl trimite pe Pavel la Damasc să-i prindă pe creștinii de acolo. Tot apostol era și el. Tot trimis era și el. E același cuvânt folosit. Deci pentru noi așa cumva s-a devenit așa, s-a poleit cuvântul ăsta. Wow! Sunt apostoli. Ei au fost trimiși. Niște oameni trimiși de Dumnezeu pentru că nu mai avea ca om capacitatea să le spună la toți, să se audă din toate părțile ce vrea să le spună. Nu mai avea capacitatea ca om, că era un om încadrat într-un spațiu mic, de la care se aude sau nu se aude mai tare sau mai încet sunetul glasului său, care vrea să le spună ceva, să le arate de unde vine suferința și de ce a venit suferința peste ei și să-i ajute la propriu, atingându-se de fiecare și ascultându-i fiecăruia durerea. Și atunci, noi mai avem puterea asta, a chemat pe 12 din cei mai apropiați oameni care veneau după el și care probabil că aveau și ei milă față de oameni. Și cred că ăsta a fost principalul, dacă ar fi fost niște criterii după care au fost aleși acești oameni, n-au fost nici că erau cei mai deștepți și pricepuți, în niciun caz, nu erau nici că erau de cu școli înalte și cu filozofii și cu nu știu ce făcută sau cine știe ce, nici în un caz, n-au fost nimic din toate astea, nici că erau, eu știu, dintre farisei, nici că erau dintre saduchei, nici că erau dintre cărturari, nici că erau dintre, eu știu, leviți, să zicem, că din vechea familie a leviților, a preoției iudaice, sau din neamurile preoțești ale iudeilor, dintre cele două, de ce familie. Nici poveste. Nici că erau sărași, nici că erau bogați, nici că erau înțelepți, nici că erau neînțelepți. Nu asta a fost motivația alegerii lor, ci absolut, dacă este să privim așa simplu, să rănește, cum cred că e cel mai bine să privești lucrurile, mai ales când e vorba de Evanghelie, să privești simplu, să rănește lucrurile, ei au fost oamenii care nu l-au părăsit pe Hristos în cele câteva luni care au, de la începutul propovăduirii până atunci, nu s-au îndepărtat de Dumnezeu, deci nu s-au lăsat, deci nu erau oameni care pe moment erau entuziasmați, după care le treceau și plecau. Ăsta a fost primul criteriu. Nu le-a trecut. Nu le-a... Exact cum și pentru un creștin care va primi vreodată într-un fel sau într-altul harul lui Dumnezeu sau ceva de la Dumnezeu, cred că primul lucru pe care trebuie să este să nu se piardă cu firea și să nu deznădăjduiască, să nu se plăștească. Gata, Dumnezeu vorbește despre o asemenea chip al credinței atunci când zice de cel care cade între semânța care cade între pietre, găsește pământ ușor, puțin, e mai cald, se încălzește repede de la soare pământul ăla puțin acolo între pietre, ba, imediat te dezvolți, crești, dar imediat se și uscă. Adică îi trece repede. Nu ține mult credința aceea. Și știți că foarte mulți suntem bolnavi de credința asta. Repede, wow, ce frumos, ce deosebit. Aceasta e de obicei credința care e la nivelul crescută la nivelul superficial al sufletului, la nivelul entuziasmului sufletesc, la nivelul cea mai de jos parte a sufletului, aceea psihologică. Există o parte psihologică a sufletului care e legătura între, care ține legătura între suflet și trup. Părinții urmeau aceasta o zonă care noi astăzi o numim psihologică, aceea care ține și de... Ați văzut că partea psihologică a omului ține și de revărsările de tot felul de endorfine din sânge, de revărsările de tot felul de alte, de la diferitele glande endocrine. Și zicem că e psihic omul. Ei, zona aia e legătura între suflet și trup și noi, cei mai mulți dintre noi, suferim de această credință la nivelul psihic. La nivelul psihic, în care pe moment ne bucurăm, trepidăm de bucurie, după care ne trece și vedem de treabă. Facem treburile noastre, cele vechi. Ne trece complet de multe ori. Și ce, bă, ce am avut, ce entuziasmat eram, ce frumos era. Dar nu mai am. Mi-a trecut. Adică e o chestie care nu are consistență. Nu are consistență, nu are substanță interioară. În altul Bartolomeu vorbea despre asta că și spunea, e omul care merge la biserică, ascultă o cântare, ascultă o priceaznă, plânge, suferă, se îndurerează când aude cuvântul preotului, da, și eu am păcătuit, așa este. Dar e același om care iese afară, după câteva zeci de minute îi trece și s-ar putea să și certe în trafic cu nu știu cine, să-și dea în cap și cu levia. Știți? Adică nu e o chestie profundă. E o chestie de... E același om care după aia merge la un film, nu știu de care, turcesc sau indian sau corean, plânge, vai, vai, cât am suferit, cât am simțit în inima mea, nu știu ce, dar e același om care seara poate să se certe cu soțul să-i facă capul calendar și să-l nenorocească sau soțul pe soții. Deci acest tip de credință nu are substanță. E foarte... Ei, se pare că acești 12 apostoli, în primul rând, n-au fost dintre aceștia. Adică nu le-a trecut. Nu? După 3 luni de oboseală, de stres, de nedormit, de cine știe pe unde umblau, de... Nu au zis, noi ce tot facem cu nenea asta? Hai să plecăm acasă, ne vedem treabă, am cam flămânzit. Ce face veta mea, ce face soacra mea, ce facem? Și hai să mergem acolo. Adică nu s-au lăsat. Ceea ce... Asta e. Constanța, consecvența e fundamentală. În primul rând, acești oameni au fost constanți și consecvenți. Așa cum au fost. Simpli. Al doilea, cu siguranță, Mântuitorul, dacă i-a ales și i-a ales în urma văzând mulțimile triste, tulburate, bolnave, necăjite, neînțelegătoare, cu siguranță i-a ales pe cei care cât de cât înțelegeau învățătura lui, că trebuiau să și spună despre cât de cât înțelegeau. Nu trebuia să fie nu știu ce filozof, dar cât de cât înțeleseseră. Nu erau dintre cei care ziceau, știți că Mântuitorul are un moment în care spune el spune pilde de multe ori și mulți îmi ascultau pilde și fiecare înțelegea ce credea din experiența lui, că văzut și el oameni semănând. Nu știu, dar cam atât, dar nu interesa înțelesurile. Și apostolii erau dintre cei care întrebau, explică-ne nouă pilde aceasta, adică vreau să cunoască, vreau să înțeleagă. Și Mântuitorul le zice, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar acestora nu, aceștia auzind să nu audă și văzând să nu vadă, adică cei care nu se interesați de mai mult, nu o să interesați așa. Nu le este dat să cunoască, pentru că nu doresc să vă, nu că nu le este dat, că li s-au oprit lor mintea și nu, ei veneau în taină și ziceau taină, de o parte lor și zicea, spune-ne, e rușinos, știți că e rușinos de multe ori să spui, spune, oare ce ai vrut să spui? Dar un titlu se bucura de asta. Ce ai vrut să spui prin asta? Dă-ne, explică-ne. Și de se pare că acești apostoli, în primul rând, nu erau dintre cei care se mulțumeau doar cu să treacă pe lângă urechile lor învățăturile și așa, nu prea înțelegeau ce e acolo, dar e fain, e interesant omul, știi, adică nu, că vreau să cunoască cu adevărat mai mult și chiar să se preocupau să înțeleagă ceea ce spune Mântuitorul. Deci asta cred că a fost al doilea. Dar asta nu înseamnă că erau niște mari teologi profund preocupați de problemele astea și studiau treburile în detaliu. Nu, erau preocupați să înțeleagă cât de cât cu mintea ce spune Dumnezeu și să-L urmeze. Un al treilea lucru care mai și cred că mai important decât toate celelalte este că, cu siguranță, au fost oameni care nu și-au arătat până în acel moment în niciun fel disprețul și învârtoșarea împotriva mulțimilor. Exact cum farisei și cărturari n-aveau nicio milă față de mulțimi și făceau cu coatele loc, se băgau în față și urmăreau ce zice și cum zice, nu îi interesau durerile oamenilor și chestiile astea. Îi interesau să-l prindă în cuvânt, aveau alte probleme. Nu asta cu durerea oamenilor, nu-l interesa asta, nu-l interesa pe ei. Și atunci Dumnezeu a ales dintre cei care probabil că erau îndurerați și întristați și milostivi cu oamenii, care, că altfel n-aveai cum să alegi. Adică, de ce? De exemplu, Luca ne spune așa. La Sfântul Apostol Luca, același moment al alegerii apostolilor, auziți cum s-a petrecut. Și cu siguranță așa a fost. Adică trebuie reunite toate acestea. Marcu ne spune că s-a suit pe munte, deci era jos la malul mării. Că acolo au fost ultimele evenimente, că i-au pus la dispoziție și o barcă pe care se suie să așa. Și s-a suit pe munte, zice Marcu, și s-a suit pe munte și a chemat la sine pe cât s-a voit și au venit la el și i-a ales pe cei 12. Dar auziți ce zice Sfântul Luca, care tot mai mult mai detaliat așa și spune așa. Și în zilele acelea, Iisus a ieșit la munte ca să se roage și a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu și când s-a făcut ziua, a chemat la sine pe ucenicii și săi și a ales din cei doi, din ei 12 pe care i-a numit apostol, adică trimiși. Deci după ce s-a rugat Mântuitorul, el s-a rugat ca om, ca om, ne învață și pe noi că înainte de marile alegeri să ne rugăm. Știți, noi facem invers. Noi alegem după inimă, după nu știu ce, și pe aia ne rugăm ca nebunii tot. Doamne, ajută, ajută! După ce am ales, am făcut noi prostile noastre. Și pe aia, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Dar Mântuitorul ne arată că el prima dată s-a rugat și după aia a ales. Înțelegeți? S-a liniștit puțin. S-a adunat în sine. S-a gândit și a ales. Nu prima dată a făcut promisiuni, jurăminte eterne și după aceea nu mi-am dat seama, am greșit. Ajută-mă! Aici ar trebui să vedem că noi suntem chiar invers în general și foarte multe evenimente din viața noastră s-au petrecut așa. Aproape că ne putem da seama că noi stăm trei sferturi din viață și dacă ne rugăm, ceea ce ne rugăm, ne rugăm pentru prostiile care le-am ales noi dinainte, fără să ne rugăm noi și să hotărâm împreună cu Dumnezeu. Și le-am ales noi, am făcut noi prostiile noastre, ori după instinct, ori după pornire, ori după inimă, ori după ce ne-a trecut nouă prin cap. Și după aia stai și te roagă, frate. Dar nu știu dacă e bună chestia asta. Adică, da, e bună, nu, rău n-are ce să fie. Să te rogi. N-are ce să fie rău. Dar ce bine era să fie invers. Cetine la să fie invers. Oricum, și sper să fie cât mai mulți care au invers. Dar, în general, dacă e invers și dacă alegi cumva cu Dumnezeu, împreună, rugându-te, după aceea poți să faci parte dintre cei care iau ca de la Dumnezeu lucrurile și nu se mai plâng de ce se întâmplă. Adică, așa e, așa trebuie să fie, așa am ales. Gata. Numai, noi, în general, suntem invers. Adică, de ce mi-ai făcut asta? De ce mi-ai dat asta? Trebuie ajutat mai aici. Foarte greu. Da. Deci Sfântul Apostol Luca spune că s-a rugat în noaptea aceea și pe aceea a ales. Dar ne întoarcem. Păi, s-a rugat și a ales? Păi cu siguranță nu i-a ales pe ochi frumos și a zis să vină ăla pe mai blond și nu știu ce, ăla e mai înalt, îmi trebuie o chilă ca să vadă de sus, îmi trebuie flămânzilă ca să nu știu ce, trebuie setilă ca să... Nu! Adică cu siguranță n-a fost din motive de genul ăsta ca la Harapal. Și altele au fost motivele. Adică și motivul principal a fost cu siguranță ceea ce trăise cu ei timp de 3 luni, în toată experiența aia cu mulțimile de oameni, oamenii care chemau, care veneau, care căutau, care... Cine a rămas cu el până dimineață drămuind mulțimile, spunând dintre tu acum, vorbește tu acum, stai așa mai încolo, care a avut răbdare, nu, care... Probabil că dacă unul a făcut să-i usterie cât el de mare, și mai lasă prea aia! N-are ce căuta, nu? N-are ce căuta. Cu siguranță, în acele 3-4 luni de zile cât a fost până la alegerea apostolilor, sau cam, știți că noi avem impresia asta cu alegerea apostolilor, că ea e așa o chestie predestinată, din veșnicie, nu contează, ăia erau și pac, 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 pac. Nu, pentru că apostolii n-au fost aleși atunci când i-au chemat de la navă. Știți, când erau Petru și Andrei împreună acolo dregeau mrejele sau Ioan și Iacov împreună cu tatăl lui Zevedeu, nu atunci i-a chemat ca apostol. Atunci i-a chemat pur și simplu să vină după el, să fie ucenici, să fie apropiați, cum au fost mii. Au fost mii așa. Ei, acum de-abia la Matei, în capitolul 10 de-abia. Deci s-au întâmplat, câte s-au întâmplat, Sfântul Ioan Gură de Aur spune la un moment dat, zice așa, ca să vedeți câte s-au întâmplat, el face așa un fel de sortare și zice, uită minte, zice, și cât de potrivit era timpul trimiterii, alegerii apostolilor. Că zice, nu i-a ales chiar de la început. Și după ce s-au folosit ei din destul de șederea cu el, adică au stat câteva luni bune împreună. După ce au văzut pe mort înviat, adică s-a întâmplat și mort și învierea, e vorba de fiul văduvei din Ain. Deci au văzut, nu? Înviat. Au văzut marea certată. S-a întâmplat după ce marea a fost certată și a zis Dumnezeu, taci, încetează. S-a întâmplat după alegerea apostolului. I-au văzut pe demoni alungați, încă câți. L-au văzut pe Slăbănog înstrăvenit, la covorul prin acoperiș. L-au văzut pe Slăbănogul paralizat de nu știu câți ani, înstrăvenit. Au văzut păcatele dezlegate, nu? Că i-au zis, dezlegate sunt ție păcatele. Au văzut pe lepros curățit, nu? După, se zice la Matei, că imediat după predica de pe munte, care a fost printre primele lucruri făcute de Mântuitorul, când cobora de pe muntele fericirilor, a venit un lepros printre oameni, el n-ar fi avut voie, și se vedea clar că era lepros, și a zis, dacă voiești, poți să mă vindeci. Și toată lumea, vă dați seama, s-a făcut un cerc așa de 10 metri, că dacă te atindeai de el, te îmbolnăveai. El, de fapt, leprosul ar fi trebuit să fie omorât cu pietre. Ei erau, dacă intra între oameni, el nu avea voie să intre între oameni. Deci a avut un curaj imens. De aceea aveau rânduiala asta în Vechiul Testament să fie îmbrăcați numai în zdrențe, un fel de zdrențe rupte așa vertical, care se flutură pe el. Să-l vadă toți că e lepros. Și nu numai atât, să fie acoperit așa, numai ochii să se vadă. De ce? Pentru că nas nu mai avea în general, urechi nu mai avea. Deci era ceva. Obraji de obicei nu mai aveau și se vedeau groaznic. Nu? De asta era trebuia să stea așa. Și încă trebuia să strige tot timpul necurat, necurat, necurat. Adică să știe toți că el este pe acest om. Cu siguranță n-a strigat așa până a ajuns în fața Mântuitorului. Nu știu, a acoperit cu ceva și a venit în fața lui. Și a zis, dacă voiești să mă vindeci, poți. Mântuitorul a zis, voiesc. Și l-a vindecat în clipa aceea. Deci era un curaj imens, cu siguranță, au văzut toți asta. Și asta a fost atunci, în primele luni, până să fie aleși apostolii. Zice, după ce au primit îndestulată dovadă a puterii lui, și prin fapte, și prin cuvânt, atunci i-au ales. Deci nu... Știți că avem impresia aceasta, asta îi spune Sfântul Ioan Grădeau, avem impresia aceasta că ei erau așa niște aleși din start, vrei, nu vrei, vină de la barcă, vină de nu știu unde, bat, ești apostolul meu, nu știu cât crezi, nu crezi, dar tu prin fire trebuie să crezi sau să ai nădejde în mine, pentru că eu din naștere te-am avut ca să fii apostolul meu. Nu e adevărat chestia asta. Nu e adevărat predestinările astea pe care ni le imaginăm noi. Și acestea au o chestie grozavă ca urmare. Adică noi zicem, Sfinții sunt aleși de Dumnezeu, din pânte, cele mai și nu noi. Noi nu avem nicio șansă. Prostii, nu e adevărat. Nu e adevărat chestia asta. Adică au fost luni de zile în care Mântuitorul a umblat cu oamenii aceștia mulți, de toate felurile, de toate soiurile și care mergeau după el și în care s-au sortat de la sine. S-au sortat, adică unii au fost dezamăgiți și au plecat, alții au avut o credință de tip sentimental și le-a trecut, alții au fost, eu știu, smintiți de cuvintele lui și au ascultat de ce zic farisei și cărturarii și s-au smintit și au plecat. Alții, deci se făcea sortarea aceasta. Nu e așa că noi avem impresia că ei erau sortiți să fie așa și gata, nu, s-a făcut o sortare. Și s-a făcut o sortare de la sine, după care Dumnezeu a mai făcut o sortare după rugăciunea aceasta. Știți, e asemănătoare această hotărâre a lui Dumnezeu cum aleg sârbii, să zicem, patriarhul. Ei, prima dată, aleg între ei, se face sortarea ei între ei, discută până hotărăsc trei oameni. Cei mai buni, care sunt cei mai buni? Ăștia trei. Și după aceea se trage la sorți. Din aia trei oameni. Nu așa din start îi pui pe toți la un loc și nu care iese. Nu. Trei oameni pe care noi îi hotărâm că sunt cei mai buni. Așa s-a făcut și cu apostolii. Adică ei de la sine cumva au ieșit în evidență, probabil în timp. Prin faptul că nu au dat înapoi. Prin faptul că nu l-au părăsit. Prin faptul că au avut încredere și au ascultat cuvântul lui și l-au înțeles într-o anumită măsură. Sau căutau să-l înțeleagă. Prin faptul că nu erau scârbiți de oameni și nu îi socoteau un fel de intruși în relația lor cu Dumnezeu. Pe ceilalți care niște intruși care le deranjează în relația lor unică și specială cu acesta și numai noi să rămânem individualiști aici, noi între noi și noi căpușele și el să-și sugem tot și ăștia, ce se bagă aici? Nu! Și au zis, toată lumea avea loc să intre acolo. În primul rând, de exemplu, Filip și Natanael și toți ceilalți au devenit apostoli, tocmai pentru că, după ce l-au descoperit, n-au zis, sau Andrei, n-au zis, e al nostru, să mergem, ascuns să-l mâncăm. Și au zis, vino să vezi, hai să vezi, hai, uite, a apărut cel care trebuia să fie, Mesia, nu știu ce. Păi tocmai asta i-a făcut apostol, adică deschiderea față de ceilalți, faptul că îi putea primi și pe ceilalți, dom'le, să vină și ceilalți. Și asta face și acum o biserică să fie o biserică sau să nu mai fie biserică. Aceea când biserica se închide în sine și numai noi să ne mântuim noi aici cu Hristosul nostru, cum mergem în pustie, stăm acolo, ne ascundem, nu știu ce, numai noi înțelegem, o elită specializată, aceea s-a încheiat lucrarea ca biserică, nu mai e biserică, înțelegeți? Nu mai sunt ucenicii lui Hristos aceea. Când ceilalți din afară îți văzuți ca niște răi și niște urâți și niște monștri care numai rău fac bisericii, să nu vină aici, să nu caute, atunci s-a terminat lucrarea, nu mai există biserica aceea nu e biserică. Ci invers, când mulțimea aceea imundă și infectă, cum o vedeau unii dintre marii filozofi, care vine peste Hristos, îți văzuți, Doamne, așa cum sunt ei, și ăștia sunt ucenicii lui Hristos, și ăștia trebuie primiți, și ăștia trebuie iubiți, și ăștia trebuie îngăduiți, și să fie milă de ei, să fie, te doare inima, de ei, atunci da, atunci rămâne valabil Hristos, și nu numai că rămâne valabil Hristos, adică rămâne Hristos real acolo, în mijlocul lor, și nu numai pe aceștia Dumnezeu îi alege ca apostolii ai săi. Nu pe alții care se încotoșmânează ei singuri acolo în chistările lor și stau ei în trăirile lor. Nu. Pe aceia nu îi alege. Îi alege tocmai pe aceștia foarte deschiși spre toată lumea înțelegându-i pe toți, îngăduindu-i pe toți, răbdându-i pe toți, încercând să-i atragă pe toți spre Dumnezeul pe care l-au cunoscut ei, fără să-i socotească nevrednici pe unii sau mai puțin vrednici pe alții. Asta e foarte important. Și să știți că toate aceste lucruri care vi le-am spus până acum ca și caracteristice ale acestor alegeri, acestor apostoli, se potrivește astăzi bisericii și oamenilor și creștinilor ca dovadă că suntem pe calea cea bună sau nu. Unu, că nu ne lepădăm de Hristos. Orice ar fi, rămânem acolo. Dom'le, rămâne acolo, cum poți. Nu îți trece și gata, îți vezi de treabă. De aceea suntem foarte triși. Ar trebui să fim triși față de noi înșine când după ce ne-a trecut și după ce am iubit, cum zicea Iorga, nu cunosc un om mai vrednic de disprețuit decât cel care a iubit vreodată și pe aceea nu numai că uită și e nepăsător, ci chiar vorbește de rău pe cine a iubit sau ce a iubit. Acela nu este, este cel mai vrednic de disprețuit om, spune el. Ei, tu după ce ai iubit pe Dumnezeu și ai zis Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, vai ce simt, vai, Dom'le, chiar dacă treci prin situații grele, nu te lepăda de Dumnezeu acela, rămâi acolo, ține-te de El cum poți. Ține-te de El acolo, nu te lăsa. Rămâi în Biserica lui Dumnezeu, continuă să te străduiești, continuă să... Asta e fundamental. Nu există ceva mai trist când vezi oamenii, că, păi da, vreo 6 luni m-am rugat, vreo 6 luni am venit la biserică. E după ce am fost, o perioadă, 2 luni, vezi, am mâncat totul, am ras pe pâine, am mâncat tot acolo. După care, așa, o plășteală. Păi bine, Doamne, dar mai bine măcar să vii, cum zice Scriptura, cum zic apostolii, măcar o dată la 3 duminici. Măcar o dată la 3 duminici. Nu este creștin cel care nu vine măcar o dată la 3 duminici, zic sinoadele, la biserică. Dar eu am fost 3 luni, n-am mai venit. Când zice. Cum se poate așa ceva? Cum de nu te mai închin măcar o dată? Măcar un tatăl nostru. E greu. Cum creăm o zici un tatăl nostru pe zi? Un tatăl nostru. Înțelegeți? Adică să ai minimalul ăsta. Nu te lași. Nu te lași. Vin la 3 duminici odată și zic un tatăl nostru în fiecare zi. Dar nu mă las. Înțelegeți? Asta este esențial ca să rămâi în credință. Esențial. Nu momente de efuziune, nu știu ce, iau munții, fac drept. După care, pictiseară, n-am chef, a fost sărbători, m-a venit pierdut. Ne-am văzut de treburi, nu am uitat. Cu acești oameni nu poți face nimic. Atâta timp cât ei rămân la nivelul acesta de neseriozitate și superficialitate cu Dumnezeu, nu se poate face nimic. Deocamdată. Poate, în timp. Dar, dacă tu visezi doar că lasă pe la bătrânețe, o să mă îmbolnăvesc, o să fie greu și atunci o să mă întorc nevrând la Dumnezeu și o să stau acolo. Nu știu dacă aceea va fi calea mântuirii, pentru că Mântuitorul ne avertizează prin pilda celor 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte și ne spune că s-ar putea să nu vrea să primească la sfârșit ceea ce noi credem că îi dăm lui Dumnezeu. Știți? Fecioarele acelea neînțelepte au crezut că la sfârșit merit, mă rezolvăm noi atunci. Și ele au zis la fel. Nu contează că nu avem unde lemn, contează că în ultimul moment atunci facem noi rost de unde lemn și venim și nu l-ai mai primit Hristos. De ce ar fi valabil acel unde lemn, acea efort al nostru de, în ultimele clipe ale vieții, când tu restul elei lui cui ai vrut tu? Nu te-a interesat nimic. Pentru că atunci, e ca și cum ai zice, dar să vă dau un exemplu, e ca și cum ai zice cât timp ai fost în lume și erai băiat, să zicem. Și erau 10 de fete, erai cu toate, în toate direcțiile și nu-ți păsa de iubita ta sau soția ta, și acum când a rămas singur pe insulă cu ea, iubirea mea, iubirea mea, de ce ar crede ea asta? De ce ar crede că e adevărat? Nu s-ar putea să nu fie adevărat? Pentru că atunci când a fost deschise toate căile, tu ai dovedit altceva. Acum când, știți cum, când cade avionul direct cu botul în jos, toți cred și sunt în plină credință, dar dacă se avea adevărat, nu iarăși văd de treburile și... De ce ar fi adevărată credința aia? Să știți că pilda celor 10 fecioare e înfricoșătoare. Știți că noi avem toți impresia asta că să fiu ca tâlharul de pe cruce, că și eu acolo, repede, la sfârșit, nu știu ce. S-ar putea să nu primească Părintele Arsenie Boca, spune foarte mare duritate. De ce ar primi Dumnezeu zațul după ce tu cafeaua și spuma ai dat-o lumii? Și zațul îi dai Dumnezeu la bătrâneță. ești sigur că îl va primi. De ce ar primi drojdia de pe fundul butoiului după ce ai dat vinul cel bun și lumii și ție și ai făcut ce ai vrut tu? Și pune la îndoială problema asta, că noi zicem, au, trebuie să primească. Dumnezeu e bun, e bun, prost de bun și trebuie să primească el. Adică de ce? Nu, s-ar putea să nu. Nu zic că nu știu cum va fi. Dar să nu ne punem, să știți că o tâlcuire reală a pildei celor 10 fecioare e înfricoșătoare. Cele 10 fecioare care n-au găsit timp pentru Dumnezeu în timpul vieții, n-au mai fost primite la sfârșit, chiar dacă în ultimele clipe de viață au făcut eforturi, au dat toată averea, au făcut tot nu știu ce, dar ce mai făceai cu averea atunci? Nu e mare lucru să dai, știți că mulți fac chestia asta, averea o dat la sfârșit, o împar la nu știu cine, la așa zemită de binefaceri, dar tu ai trăit bine până atunci și n-ai făcut niciun bine. Și acum, dacă nu te mai poți folosi, luați-le, ce bun sunt eu. Nu ești bun. Aia nu-i bunătate. Asta nu zic că e rău. No, o fi ceva, se poate prinde ceva. Dar nu poți să te spui nădejde în așa ceva. Era mai bine de 1000 de ori dacă dădeai câte un fir de ceapă zilnic. Sau nu știu ce, la 2 săptămâni. Decât averile care le dai la sfârșit. Zicând că acum dacă tu nu mai poți să folosești de nimic. Ce să facem? E da. Nu. Da. Deci, primul lucru acesta în care trebuie să fim și noi valabili, să nu ne repădăm, să nu lăsăm pe sfârșit, las că trece, și să rămânem constanți în Dumnezeu, chiar dacă la un nivel mai mic, dar să te ții, Domnule, să te ții. Și asta ar fi bine să ți-l hotărăști tu, dacă se poate și cu duhovnicul. Ce să fac în caz de slăbire a credinței? Poate măcar rugăciunea asta, sau măcar asta, sau vii măcar atât la biserică, sau te rogi măcar atâta, dar te ții cu puținul ăla, chinuit, te ții acolo. De multe ori poate să fie numai un Tatăl nostru. E mare lucru dacă faci Tatăl nostru zilnic. Da, nici ăla, că n-am avut chef, că dacă tu nu faci mult, ce să nu mă faci nimic. Nu! Ai o prostie. Nu, fă ăla, puținul ăla. Deci asta în primul rând. În al doilea rând, să încerci să înțelegi ce spune Dumnezeu. Exact cum i-a ales pe apostol, nu dintre cei care habar, nu mi-a interesat nimic. Ce zice el pe acolo? Nu. Pe altfel, cum ar fi putut să-i trimeată să spună tuturor că a venit Hristos în lume? Că despre ce Dumnezeu putea vorbi? Despre povești din capul lor? Trebuiau minimal să înțeleagă ceva. Deci nu trebuie să aveți filozofii profunde și să faceți tâlpuiri adânci de tip Ion Gură de Aur la Scripturi. Nu, să aveți o minimă încercare de înțelegere smerită, acceptând cuvântul bisericii. Nu că lasă-mă pricepe mai bine ca biserica, mă pricepe mai bine ca toată tradiția. Nu, nici asta. Dar să ai o minimă dorință de a înțelege. Și când stai la slujbă, și când asculți o rugăciune, să ai minimă dorință de a înțelege minimal ceva din ce se întâmplă acolo. De a avea, cum zicea Pavel, mai bine 5 cuvinte cu înțeles în biserică decât mii fără de înțeles. Bine, 5 cuvinte cu înțeles, le înțeleg, da. Deci asta înseamnă, heruvic, deci asta înseamnă nu știu ce, decât că eu mă duc acolo și stau ca la o magie, se întâmplă peste mine niște lucruri magice. Faptul că preotul cădește, cine știe ce magie se întâmplă, nu, eu trebuie să înțeleg de ce se zice din ce se cădește, despre ce se vorbește. Taina din spatele cuvintelor este cea care deschide cerurile. Taina înțelesurilor cuvintelor și a înțelegerii mele față de cuvintele pe care le rostesc și le aud și aceea deschide cerurile și inima mea. Nu în sine, nu știu ce tratamente pe care nu le înțeleg, dar ele se întâmplă cu mine, abracadabra. Și eu nu trebuie nimic, dar va fi bine. Nu va fi. Dacă tu nu înțelegi, nu. Să ai o minimă înțelegere. Deci să ai o minimă înțelegere și căutarea de a înțelege pe Dumnezeu cât de cât în ce ți se întâmplă. Și a treia, să nu fii scârbit și plictisit de oameni. Și să-ți fie silă de ei și să intri într-un fel de continuă campanie care pe care. Eu și alții să nu vină. Numai noi, o elită mică, câțiva, iar restul, afară. Nu. Deci aceia nu vor intra. Nici nu sunt în biserică, nici nu vor intra în împărăția celor care fac așa. De aceea sunt total împotriva acestor mici curente monahale și care și de toate tipurile care acum încep să, un fel de pricepuți, elite intelectuale, duhovnicești, care știu momentul venirii lui Hristos, bănuiesc, care se pregătesc ei, se duc în taină, se feresc de nu știu ce pecetuiri, totul știu numai ei, cunosc ei acolo, se duc acolo, stau prin pește și așteaptă pe Hristos ca o elită specializată. Nu cred în așa ceva, înțelegeți? Cred în cei care zic, dacă ceilalți oameni nu înțeleg, rămân și eu cu ei și mor cu ei. Aceștia rămân ucenicii lui Hristos. Nu, ceilalți, îmi pare rău, asta este, eu mă duc să mă mutuiesc. Nu există așa ceva, nu mai e biserică, înțelegeți? Nu mai e biserică. Dumnezeu nu i-a ales pe ea care se duce, stăteam undeva, cum zicea Părintele Arsenie Boca, de grupul acela de intelectual care veniseră să-l vadă la Drăgănescu, de la București, de la Facultatea de Litere, veniseră să-l vadă, că tot auzeau de el. Dar nu vreau deloc să intre în mulțimea de oameni care era acolo și veneau la biserica la Drăgănescu, în Giurgiu, unde picta el. Și mulțimea era de multe ori de țărani, de ciobani, de oameni simpli, de oameni care veneau din zona Făgărașului, a Sibiului, puțeau au vaie și acoceni, cum zice Arghezii. Pute țara oaie și acoceni. Și ei se deau așa într-un colț, scârbiți. Și ăștia pe acolo, săraci, cu săricile lor și cu nu știu ce. Și cum zicea părintele, că i-a zis la o bătrână care a zis, vezi pe aia care vorbesc în păsărească, pe aia vorbeau în franceză între ei, ca să nu înțeleagă ăștia. Și zicea, vezi pe aia care vorbesc în păsărească. Da, părinte. Până nu se vor pleca sub patrafirul unui prăpădit de preot, nu se vor mântui. Adică, până nu se intre cu toți ceilalți, domne, acolo. Sunt și eu păcătos ca toți ceilalți. Nu, eu sunt o elită care am învățat taină rugăciunii inimii și eu știu o legătură specială cu Dumnezeu, iar restul... Servus. Nu știu ce va fi cu ei, dar eu știu și cum vine pecetrea, vine, știu și nu știu ce, știu și aia și aia. Ne protejăm, mâncăm numai nu știu ce, ne izolăm într-un loc, facem nu știu cum, facem... Nu există așa ceva. Dacă faci așa ceva, te despați de Dumnezeu. Te despați de biserica Lui. Nu există așa. Dumnezeu nu ne-a arătat calea asta. El nu s-a izolat într-un loc special ca să nu fie ucis de nenorociți. Nu s-a izolat într-un loc special ca să nu mai vină această mulțime imundă și infectă la El și să forțeze lucrurile. Care oricum făceau numai rele oamenii aia. El le spunea, nu spune, și ei spuneau peste tot. El este Hristos, și trebuia să vină și din asta îi grăbeau moartea. Și cu toate astea nu s-a izolat de ei. Nu s-a izolat. Înțelegeți? Deci dacă Dumnezeu și-a dat viața pentru mulțimea care oricum, la care nu merita până la urmă. Pentru că mulțimea aia a fost cea care a strigat răstignește, răstignește, tot aia, pe acolo, pe aproape. Ai putea zice, domnule, ce rost a avut toată durerea inimii lui Hristos și toată covârșirea și alegerea apostolilor pentru acea mulțime și tot, exact cum ai zice, cel ăsta a avut și are toate strădeanele lui Dumnezeu și a harului revărsat în istorie, prin biserică, prin spovedanii, prin împărtășanie care se dăruiește atâtor mii de oameni, cel ăsta a avut, că oamenii ăștia mâine îl vor vinde din nou și vor zice cu împărtășanie în gură, eu nu cred în Dumnezeu. Cine ai Dumnezeu? Înțelegeți? Ce rost a avut, ai zice, nu cumva Dumnezeu a revărsat din destul peste oameni și ei oricum îl disprețuiește. Nu merită. Și totuși Dumnezeu a socotit că merită. Nu știm pentru ce. Aberant din perspectiva noastră. Merită. Și atunci tu n-ai dreptul să fii tu mai sofisticat, mai nu știu cum decât însuși Dumnezeu care tu nu vrei să mai primești această mulțime infectă. Și să mai stai cu acești oameni care nu înțeleg și care sunt incapabili să înțeleagă și nu știu ce și nu știu cum. Uite dacă Dumnezeu încă a rămas cu ei și nu numai că a rămas cu ei, a și murit datorită lor. Pentru că ăștia tot duceau vorba. Ăștia învârtoșau pe farisei și pe cărturari. Ăștia spuneau, a făcut minunea aia, și ăia nu mai puteau, tremurau de ciură. Că dacă ar fi tăcut, nu mai trebuia mulți ani Hristos pe pământ. Dar ei nu trăia, nu tăceau. Deci Mântuitorul a zis, tăceți, ce să tacă? Părintele să ne spune de... Zice că te vând pe față încă cei mai, așa zici, cei mai buni ucenici ai tăi, crezând că îți fac un bine. Da, este aia. Tu le-ai zis să nu spun, știi? Mântuitorul. Ei se duc și spune. Este aia. Și te vând și te nenorocesc. Și totuși Dumnezeu uită că nu i-a lepădat. Și nu i-a lepădat. Și nu îi disprețuiește. Și atunci tu n-ai dreptul, oricine ai fi tu, să socotești că nu merită lumea asta și nu merită oamenii și nu merită... Hristos a socotit altfel, eu ce pot să fac? Eu personal cred că eu nu merit și oamenii nu merită. Cred, sincer, cred. Cred. Nu văd ce a găsit Dumnezeu în noi. Nu prea văd nimic bun, nimic în mine, nu văd nimic și nici în oameni nu prea văd. Dar zic, Dumnezeu, dacă Hristos a văzut, ce pot să fac dacă El a văzut? Există ceva ce eu nu văd. Există ceva ce poate va rodi la un moment dat. Există ceva ce se va ridica atunci când eu nu mai îmi pierd orice nădejde. Și mine și ei. Că există ceva în care merită totul să continui. Chiar dacă e aberant și nu e nimic decât gunoi și mizerie și puținătate și nimic, nimic în mine și noi. Nimic. Decât interese personale, ceartă, scandal, supărări, bârfe, răutăți între ei. Îți vine să vomiți zilnic când te gândești la tine. Dar și când te gândești la alții. Și totuși, Dumnezeu a binevoit. Și atunci te pleci în fața bunăvoinței lui Dumnezeu, nu l-a spus pe diavol, pentru că diavolul asta te îndeamnă să zici nu merită. Nu merită. Asta l-a îndemnat și în grădina vieții. Pe muntele Carantanie, pe Hristos, nu merită mulțime, nu merită. Dar Dumnezeu a zis că merită și atunci noi ne supunem și continuăm. Și putem să continuăm și să aveți ideile voastre după ce alte motive credeți că i-a ales Dumnezeu pe apostol. Astea trei cred că sunt principalele, dar poate că sunt și altele. Dar cu siguranță faptul că nu l-au părăsit, că i-au rămas alături, așa cum au rămas. Că au încercat să înțeleagă ceva din ce spunea Dumnezeu și că nu erau, și că erau milostivi față de mulțime, pentru că El i-a ales pentru mulțimile acelea. Nu i-a ales că erau niște falnici, brazi și cedri și care trebuie să fie admirați și să li se facă statuie, ci i-a ales pentru că aveau milă față de oameni. Că El, fiind din milă de oameni, a zis să aleg 12 oameni care să-i ajute pe oameni. Adică trebuia să ai milă, aia era ceva de la sine înțeles. Că dacă a ales pentru mila oamenilor și ai plâns de milă față de ei, pe cine alegi ca să-i ajute pe oameni? Nu alegi niște mândri, mândrolea fasolea, care nu știu ce făcea pe acolo. Își futura reverențile în fața lor zicând cât har am eu și voi n-aveți. Nu! Deși cu siguranță cineva care are milă față de oameni. Deci mila este fundamentală în alegerea lui Dumnezeu. Mila, mila, nejudecare, nejudecare. Aș merge mai departe de la a treia asta, că să se spese de mulțime, mila și nejudecare. Să nu judeci cu asprime oamenii și să ai milă față de ei. Să îi înțelegi așa cum sunt. Să încerci să înțelegi, să găsești, să te gândești că dacă Dumnezeu vede ceva bun în ei, trebuie să vezi și tu ceva bun, chiar dacă nu vezi nimic. Și te depășește. Și nu vezi nimic, nimic bun în ei. În el, în tine, în cineva, în oricine. Și față de tine, să ai îngăduință, pentru că dacă Dumnezeu a văzut ceva bun și m-a făcut din nimic și m-a adus și nu văd nimic bun în mine, aș vrea să pun capăt zilelor, că n-are rost, dacă Dumnezeu totuși a văzut ceva bun și El m-a adus dintr-o neființă la ființă și mă ține încă în viață, mă supun acestei păreri a lui Dumnezeu, care e mai presus de mine și nu înțeleg, dar mă supun și zic, Doamne, nu înțeleg, aștept să vedem ce sămânță va rodi vreodată din mine. Acea sămânță care Dumnezeu spune că sămânța de muștar e mai mică decât toate semințele de pe pământ, dar după ce crește la un moment dat, și în general să știți că asta e, crește cea mai încet. Pentru că e ca un copac muștar, nu crește ca dovleacul, cu frunze mari, cu repede. Ci încet. În 2 ani se face atât, în 3 ani se face atât, în 4 ani se face atât, adică e greu. E, se poate că acest lucru deosebit ce-i în noi, ce-l pune Dumnezeu, să crească încet, aproape invizibil, să fie bălării pe acolo, te uiți, zici, ce e aici, Doamne, sufletul ăsta? Numai bălării. Dar totuși, crește chestia aia încetul cu încetul, la un moment dat o să fie tot mai puternică. La un moment dat. Așteptăm asta. Vă dăm să așteptați asta și să aveți încredere. Când Mântuitorul spune că în Evanghelie că însuși stăpânul îi va sluji și o va pune pe sluga aceea la masă pe care o va găsi priveghind, face referire doar la sfârșitul veacurilor, la a doua venire, sau e valabil încă în viața aceasta. În viața aceasta, într-o măsură mult mai mică, pentru că ni se spune că este o perioadă de răbdare, de strădanie, nu? Adică că face, stăpânul pleacă undeva departe și lasă pe lasă sluga să facă bine, să facă aia, adică nu se spune iar stăpânul tainic, îi ținea mână și tot timpul era alături de el și vorbea, hai ajută, hai fă bine. Adică e clar că în lumea asta, eu sunt convins că și lumea asta este un ajutor al Dumnezeu, dar e infinit mai puțin vizibil și pe față decât va fi când va fi dincolo. Adică sigur este și aici, dar incomparabil mai mult va fi dincolo dacă unul face ce trebuie să facă. Adică, cu alte cuvinte, în lumea aceasta e greu, nu veți simți decât într-o mică măsură ajutorul lui Dumnezeu. El este, dar se face nevăzut cumva, se face tainic peste înțelegerile noastre. Există o pildă care vorbește despre acest ajutor nevăzut al lui Dumnezeu. El zice că un om merge și seamănă sămânța sa în câmp și după aceea pleacă undeva, se duce, doarme, mănâncă și face el ce trebuie să facă și pe când el doarme și mănâncă și sămânța crește și el nu știe. Adică ajutorul lui Dumnezeu, sămânța bună, crește în el fără să... E ca și cum ai spune, ajutorul lui Dumnezeu te ajută, dar tu nu-l vei vedea. Exact cum Dumnezeu zice că s-a arătat călătorilor spre Emaus, dar ei nu își dădeau seama că este el. Înțelegeți? Era, îi ținea ochii ca să nu-l cunoască. Așa și aici, în viacul acesta, există un ajutor al Dumnezeu în toate, dar încă ochii noștri sunt ținuți ca să nu-l cunoască. Și firea noastră este ținută încă ca să nu-l detecteze clar. Dar el este. De asta să nu ne îndoim, pe când dincolo va fi fără discuții, această slujire a lui este nu numai atunci când ne vom întâlni cu el la a doua venire, ci pentru totdeauna față de noi. Această revărsare de milostivire, revărsare de bine față de noi va fi veșnică, nu așa numai pe moment. Avem voie să folosim nu știu ce ai zis, toba în timpul liturgiei sau instrumente în general, nu prea. N-am mai văzut până acum la alte biserici. Bine, dar nu în timpul liturgiei, că nu colinzi. Dar nu faci heruvic cu tobă. Sau nu faci, eu știu, nu e interzis așa în sine, nu? Că de-aia și, de exemplu, în Biserica Catolică se folosește tot felul de instrumente, se folosește orga, așa acolo, cu dreaptă măsură. Adică nu e ceva super interzis, ca și cum ar fi niște spurcăciuni. Tunetul, că știți cum se zice de un preot care nu știa cum să predice, nu știa, na, ca să impresioneze pe oameni. Și auzi că un preot de lângă el, tocmai când vorbește și oamenii, așa, s-a dus și el să-l asculte, să vadă cum e, dar s-a dus așa incognito. Adică s-a îmbrăcat obișnuit, ca un om obișnuit și s-a dus și el s-a băgat prin drum. Și acest preot s-a întimerit să fie chiar la înșpicoșătoarea judecată. Adică era Evanghelia de la înfricoșătoarea judecată, cu puțin timp înainte de intrarea în post. Și preotul acela se suia, era în Ardeal, se suia, știți, undeva sus acolo de unde vorbeau. Și era de lemn și era și mai mare, așa? Ăsta era micuț, nu? Era mai mare la fiecare pas. Și a sfârșit, a dat un bun. Și speriat? Și ea toți... Da, păi dacă voi v-ați speriat la acest lucru, dar l-am fricoșat, oameni, toată! Deci a avut și a ținut un cuvânt extraordinar, toți oameni. Și, deci, faptul că se folosea de un tunel și așa, nu era numai, era spurcat, că ce diferență e că îi bați în lemn sau bați în toacă sau bați în tobă? Că e de piele, că e de plastic, că e de ce? Ce diferență e așa de mare? De tobă! Nu. Și el s-a dus și el acasă și următoarea dată a zis, n-am ținut Evanghelia de la trecut, o să o facem acum, nu știu ce, nu știu cum. Ca să facă exact ca acel om. Și când s-a usuie sus, tic, 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 era micuț așa. Și-a bătit, v-a speriat? Nu. Păcat că v-aș fi spus o predică extraordinară. Dacă nu v-a speriat.
Da. Așa se întâmplă la colinde cu curnat și cu orice. A sfârșit de timp ce oamenii se împărtășeau și ultima persoană de care era la mine la împărtășită a spus să lanseze, că nu era cu toba. Adică să lanseze, să facă ritmul.
Da.
La oameni se împărtășesc pe ritmul de la toba.
Bine, acum, dacă sunt prea să-l cerețe ritmul ăsta de tip african, așa, deși ai văzut că africanii Dacă mergeți la biserici ortodoxe africane, ei cântă și în slujbe și fac. Și nu pot altfel. Nu pot, domnule, nu pot. Nici că picioarele așa. Dar am văzut că și românii au chestia asta. Am fost în o nuntă prin Moldova și preoții cu care am slujit la liturghie erau niște oameni deosebiți, nu știu ce, nu știu cum. Păi când a început nunta, erau îmbrăcați în reverende. Le lăsau picioarele sub masă așa, că nu avem nicio treabă. Și ei se uitau și zicea, dar cum puteți sta, părinte? Se ziceau jenați de mine. Dar le lăsau picioarele sub masă așa, fără să... Nu puteau să și le stăpânească, domnule. Și s-au ridicat. Dar nu puteau așa să oameni, n-ai ce face. Dar nu i-am judecat săraci. Așa erau... Nu. Și probabil că sunt și oameni... Știți că există o întâmplare în Pateric în care se spune că o mănăstire foarte sobră și tot acolo, nu mai glasul 8, nu mai glasul 7, nu mai glasul 3. Și nu știu ce. Și la un moment dat a venit un cioban care era și șerpoile pe acolo și zis, mă pot și eu închina, da, poftiți, poftiți. Și el a venit acolo în față și a început să fluiere, să cânte și să danseze cum știa el, să... atâta știa el. În fața icoanei. Și a venit starzul. Ce aici? Ce aici? Și a văzut de fapt că Maica Domnului l-a oprit și a zis, lasă-l. Așa poate el cumva. Bine, povestea era mai interesantă, așa că și pruncul era vesel în brațele Maicii Domnului. Dar așa a știut el și l-a lăsat să-și termine. Asta nu înseamnă că s-a întâmplat după aia în biserică numai de lea. Că a început toți cu dansurile. Nu merge, adică nu. Dar nu putem fi foarte duri în privința asta și definitiv și nimic, și tăcere și proprietate absolută și că Dumnezeu totuși e destul de, eu aș zice, e mai luminos decât de 1000 de ori mai luminos decât credem noi și mai deschis decât și mai jucăuș decât îl facem în așa Dumnezeu plictisit, bătrân și nervos cum suntem noi. Și care, ce? Trezești, am avut experiența acestor umblând pentru biserica aceasta, am tot fost la multe, multe, multe firme de construcții și încercam să-i conving pe acei oameni, să ne dea ceva, să... și tot acolo, să le explic și nu știu ce. Și am ajuns la cea mai mare firmă de construcții și omul acela care conducea firma aceea de construcții din Cluj devenise un adevărat zeu. Adică toate lumea slujea. Toți se clinteau după cum face el. A venit trist. Mă spuneau din start, era o doamnă în vârstă care știa toate. Astăzi n-are rost. A venit puțin trist, a aruncat aia pe masă. Nu. Și se duceau toți așa, tiptil și... Domnule, nu știu ce. Da, acolo. Ați auzit, nu știu ce. Și era așa îngrozitor, domnule, îngrozitor era omul ăsta. Și ăia oamenii chiar ziceau, așa e și Dumnezeu. Și ce așa e și Dumnezeu? Nu e așa, domnule Dumnezeu, nu e așa. Noi oamenii suntem așa. Dar se transformaseră într-un... Deci el nici nu mai putea, el era un om normal până ajungea acolo. Acolo intra așa într-o stare de zeu, ofuscat, plictisit, supărat din orice chestie, dacă cineva nu știa ceva. Și gata, toată lumea trebuie acasă, nimeni nu se mai face asta, s-a supărat șeful. Și tip-tip. Că s-a supărat șeful și am văzut în ce stare poate să ajungă omul când îi se dă putere și când oamenii îi dau importanță. Îngrozitor. Dar nu e așa Dumnezeu, știți? Nu e așa. De multe ori, să știți, Dumnezeu e chiar, deși s-ar putea să vă smintiți, se joacă cu omul, el joacă, exact că nu e întâmplător când se zice că de nou veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți întoarce. Păi copiii cum sunt? Se joacă, în toată treaba copilului joacă. Dumnezeu se joacă cu tine într-o anumită măsură și caută un fel de seninătate în relația cu el. Nu, mi-ai zis aia pentru că vrei să-mi spui aia. Mi-ai zis aia pentru că nu știu ce. E așa, e mai mult de spus aici. Și cred că mai degrabă îl descoperim pe Dumnezeu în această relație senină și aproape copilărească cu Dumnezeu decât într-o relație foarte sofisticată și profundă. Și... De aceea zicea Steinhardt că cred că în rai sunt și pisicuțe cu fundițe și muzică de Mozart și chestia asta mai jucăușe, știți? Nu numai muzică psaltică de grad 1 sau care, dar nu vreau să zic nimic cu muzica asta, adică nu-mi place. Când slujeați la Lupeni, ați încercat să faceți cu acei oameni același lucru pe care le faceți aici. Da, am încercat. Da, și chiar am făcut legături deosebite, adică am încercat să le vorbesc despre apostol. Deci am încercat așa, seara de duminică, am zis ne vom întâlni și vom vorbi despre ce s-a citit la apostol. Pentru că niciodată apostolul nu era băgat în seamă. Nu, apostolul era, cum ziceau majoritatea, la apostol se aude fraților și restul nu mai auzi nimic. Pentru că e acolo o chestie așa. Erau și, era un domn moldovan acolo la Lenin, care era cel mai tare din tare, așa, adică când vorbea, când cânta domnul moldovan, toată lumea tot de bagă, vai, cânta domnul moldovan. Dar nu înțelegeai nimic. Și tu, Israel! Dar trebuia să fie foarte de ca la operă, de fapt, ce zice el acolo. Și nu mai înțelegeai nimic din tot. Da, fraților, auzei. Și atunci am zis, hai să începem cu explicarea apostolului. Și am un an de zile tot am explicat apostolul, dar și alte lucruri ne-am mai întâlnit peste săptămână și oamenii au început să mulțească. Au venit o felul de profesoraș de la facultate, de la școlile, de pe acolo, de filofen, care, doamne, ce bine că numai la protestanți se făcea, vrem și noi, și veneau și ei, stăteau acolo. Și m-am atașat și ne-am atașat unii de alții, așa încât ultima oară când am trebuit să plec și m-au chemat în altul de aici, de acolo, o să vin aici, da, le-am spus și oamenii sărăcuții au început să plângă prin biserică. Și, dar dacă știți ce dureroase sunt lacrimile oamenilor simple, a minerilor, a unor care merge muncă, se muncească cu picamărul în mină, și a femeilor simple și care lucrează la viscoza, la, era o fabrică de un fel de viscoză. Viscoza e un fel de... Da. Dar se făcea într-o fabrică mare. Era un fel de bumbac artificial sau fibre artificiale. Și toți oamenii aia care erau duri. Duri, domnule, nu te jucai. Și care te ajungeau să plângă și... Și era vreo un kilometru jumate până acasă. Și după ce ne-am spus, am zis, să rămână, Doamne ajută. Și ei tot veneau după noi și închipuiți-vă așa vreo 150 de oameni tot venind după tine. Și erau tot felul de gherete pe margine și se ducea și cumpărau o halbiță. Țin minte cine au cumpărat niște ciorapi. Lăsă că la nu iasă și și tot felul de chestii, că nu știau cum să-și arate dragostea. Și plângeau și... N-ai cum să nu plângi. Înțelegeți? N-ai cum să nu plângi la asemenea lucruri. Dar a trebuit. Na. Și e mai bine așa. Mai bine așa. Deci am încercat. Și o parte dintre acei oameni au și venit după aceea aici în Cluj, o parte dintre tinerii de acolo au venit după aceea și au devenit studenți și asta nu înseamnă că îi disprețui, dar chiar nu se putea nimic lucra cu ei. Bă, da, se putea, vai, se putea. Și erau atât de vii, țărăcuții de ei. Țin minte și acum niște doamne care nu li s-a spus niciodată, știți că femeile au conștiință aceasta foarte vie și să nu gândesc rău ceva. Și nu li s-a spus de către nimeni n-au zis, deși pot să-ți realizești de preot, că acele gânduri de hulă care îți vin în minte sunt gânduri de hulă și sunt ale diavolului și nu trebuie să-ți ți le asumi și trebuie să nu le bagi în seamă. Pur și simplu, este singurul păcat cu care nu te lupți. Și aceste femei care luptaseră de zeci de ani și erau aproape la limita bolilor psihice în luptă cu ele însele, și socotinți că sunt niște demonizate și după ce au auzit, păi se făceau luntre și punte. Ei socoteau ca și cum le-ai fi mântuit, dar tu nu spuneai de ce au zis părinții. Nu, părinții au zis că nu mai face așa. Dar nu le-a spus nimeni și nici aveau de unde să găsească. Și am găsit oameni care, de o frumusețe fără seamă, unul dintre ei mi-a zis, părinte, eu n-am știut ce, uitați ce mi s-a întâmplat. Eu nu știam să mă rog, nu știam nu știu ce și m-am dus într-o zi la... Am trecut cu mașina pe lângă Cozia și acolo era oprit un părinte mai deosebit și a vorbit ceva și a spus despre rugăciunea. După aia, făcând o corelație, părintele era Galeriu. Dar nu știu, ei nu știau cine e. Și au zis de rugăciunea inimii. No, după ce a zis părintele asta, eu să știți că de atunci zic tot timpul. Primii ani am zis mai greu, dar zic tot. Incredibil. Deci afli niște chestii fantastice. Oameni de o simplitate, nu dă nimeni 2 lei pe ei, știți? Și ei țin lumea cu rugăciunea. Deci asemenea oameni găsești acolo. Și nu ai cum să te plictisești și nu-i disprețuiești pe asemenea. Împotrivă. Poate că oamenii merită nu pentru ceea ce sunt sau au ajuns, ci numai pentru gândul lui Dumnezeu cu care i-a zis, bine, dar Eu nu v-am spus ăsta ca să vă explicați voi. Că eu înțeleg. Știți? Eu vă spun că eu încerc să vă învăț și pe voi că oricât de mult v-ar disprețui oamenii și ați disprețui voi pe ei, trebuie să înțelegeți că este ceva dincolo de ei și dincolo de voi și oricât de mult vă disprețuiți pe voi, pentru care Dumnezeu vă iubește și vă ține în viață și iubește și pe ei și ține viață, pentru care merită să îngădui, să ierți, să mergi mai departe, să mergi. Deci nu... Eu mă bucur că am încercat să găsiți explicații. În concluzie, mai bat în tobă la acolo. Da. Mai se poate. Acum, să nu fie chiar, să zicem, trei sferturi în colinți cu totul. Să fie una din 15 sau două. Și numai în perioada colinților și rarise. Așa. Și alte întrebări ale voastre, dar sunt prea priate. Sfântul Ioan Botezătorul știa că Domnul Iisus Hristos este chiar Dumnezeu atunci când a venit la El ca să se boteze? Cred că știa mai mult decât orice în afară de Maica Domnului. Știa. Cred că știa. Cred că descoperirea lui Dumnezeu față de El a fost mare. Adică El nu ne spune decât câteva lucruri scurte, că cel peste care voi vedea, nu știu ce, acela mi s-a spus că este. Adică avea niște descoperiri de la Dumnezeu că ne depășesc pe noi. Cred că îi depășesc și pe îngeri. Cred că numai Maica Domnului știa mai multe decât știa El și câte a văzut El. Mai ales că a putut să zică, vă dați seama, a spus ca într-o chintesență, iată Mielul lui Dumnezeu și El și ridică păcatul lumii. Păi ce om poate să ridice păcatul lumii? Știți ce e păcatul lumii? Că se luau câte un miel și pentru o familie se ridica, dacă nu erau păcate mari, se socotea că ajunge un miel pentru un an să fie ridicat păcatul. Așa se făcea la Israel, la evrei. Și se ucidea un miel fără de prihană și se ardea de tot și nu știu ce. Și de multe ori erau așa mari păcate că n-ajungea asta cu miel. N-ajungea. Și atunci tu ca proroc al lui Dumnezeu să zici toată lumea, tot ce a fost lumea, deci nu numai lumea, nu se referă numai la lumea oamenii, păcatul lumii, adică păcatul cosmosului. Acolo e cosmos, nu e lumea în înțelesul lume, cum zicem noi. Și acum grecii când zic să vină lumea, zice cosmos. Așa zic. Să vină cosmosul aici. Să vină lumea aici. Ei, deci când zici cel ce ridică păcatul cosmosului, adică și al demonilor căzuți, dacă e nevoie și dacă se întorc și dacă... Tot păcatul de la facerea lumii până acum, toată greșeala, tot. Păi ce miel e acela lui Dumnezeu? Care poate ridica păcatul ăsta al lumii, al tuturor oamenilor de pe toată fața Pământului și să dă de înțeles și acelor ce vor veni. Că se dă de înțeles. Păcatul lumii în sine. Nu numai păcatul lumii până acum. Păcatul lumii în sine. Ce miel e. Deci cred că el a înțeles și știu că e Fiul Dumnezeu. Dintre ucenicii care nu au fost aleși între cei 12, nu au fost cumva geloși, se pârtească de ce nu au fost ei aleși, nu cred. Mai ales pentru că aceștia nu erau aleși așa ca niște sfinți, care, ci erau aleși cumva exact cum au fost aleși apostolii. Deci cum au fost aleși și ipodiaconi, diaconii. Diaconii nu au fost aleși așa cei mai falni dintre, ci aia care ajută la mese, care ajută pe acolo, care împart în lumea, care pun. Așa au fost aleși cei 7 diaconi. Pentru că nu mai puteau apostolii să drămuiască lucrurile la mese. Așa au fost aleși și cei 12. Adică nu erau aleși că voi sunteți cei mai falni, cei mai drept, cei mai sfinți. Au ales să ajute mulțimile, să facă bine oamenilor. Să îi stea alături în mijlocul bulversării mulțimilor și tulburărilor care urmau să fie. Deci nu au fost privite așa lucrurile. Plus că se dovedește și se arată în timp că sunt oameni care n-au fost între apostoli și care sunt mari. Gândiți-vă la Iosif din Arimatea. Ce mare a fost acest... I s-a dat șansa să fie Hristos în mormântul lui. Pus de el în mormânt. Nimeni n-a avut... Mântuitorul zice de femeia aceea cu ce a turnat mir pe capul ei. Lăsați-o, că pentru groparea mea a făcut ea aceasta. Adică îi dă de înțeles și de, pentru aia și pentru ura aia, deci când a auzit Iuda că atâta cinste se dă acei femei, că ea este cea care lunge cu mir pentru gropare, ea este cea mai importantă și mai valoroasă decât oricare dintre ei. Atunci s-a dus să-l vândă. Din invidie, din ciudă, înțelegeți? Cum adică o femeie, o destrânată, o femeie oarecare, ea era cea care îl vinde, îl lunge cu marele mir, cu mir, pentru momentul punerii în mormânt, ceea ce era o cinste imensă. Păi gândiți-vă că Iosif a primit această cinste la propriu, l-a primit în mormântul lui, l-a uns cu mir. Păi n-a fost mare Iosif. Ce? Trebuie să fie între cei 12 apostoli ca să... Ce? Și alți sfinți care au venit după aceea, de la Sfântul Vasile cel Mare până... Ce sfinți au fost! Putem noi zice că sunt mai mici decât cei 12 apostoli, unii dintre sfinții care au venit după? Nu. Și poate chiar mai mari în anumite privințe. Poate mi se pare o aberație ce zic, dar... Când Mântuitorul spune că a stat de-a dreapta și de-a stânga mea nu este mie a da, ci celui care îi spadă de la Tatăl, păi asta se înțelege că vor fi pe fața Pământului poate mii și mii mari și mai mari decât aceia care vor sta de-a dreapta și de-a stânga lui Hristos și care nu au fost aleși apostoli. Nu au fost. Se citesc rugăciune înainte de împărtășanie pentru liturghia de mâine. Da, se citesc. Încercați să citiți. Eu vă îndemn să citiți măcar cei care mă împărtășiți mai des, citiți mai puțin. Citiți două cântări și două, trei rugăciuni. Dar citiți-le cu atenție. Nu tot. Și nu mai ții minte nimic acolo. Citește două cântări și două rugăciuni, dar citește-le cu atenție. Sau citește o parte din acatistul Sfintei Euharistii. Citește-le cu atenție. Sau citește orice altceva, să zicem, post cum fac atoniții. Atoniții se roagă câte 30, 25 minute, 20, rugăciunea inimii. Și asta o socotesc canonul de împărtășani. Rugăciunea inimii. Zici cu atenție, rugăciunea inimii, fiind de 20, 25 minute, uneori nu totul la un loc, ci 10 minute, mai lași puțin, mai zici 10 minute și mai zici 10 minute, dar bine, nu făcând altceva în timpul ăla, ca așa e, ci chiar, ei, și uite, poți să faci așa. Vă rugăm să spuneți un cuvânt de întărire pentru bolnavii care ascultă de acasă. Este mântuire și Dumnezeu i-a știut pe toți acești bolnavi. Mai ales gândiți-vă când Dumnezeu, fără să îi se spună, a știut să meargă la Ținutul Ghergesenilor, Gadarenilor și a mers direct la cel care suferea îngrozitor. Și în general suferința este socotită că aduc o anumită stare de sacralitate asupra corpului și asupra omului. Știți că oamenii care suferă se schimbă și privirea li se schimbă și ochii și care trec prin multe boli și spitale deja au ochii așa de curași și seninzi și rușii au obiceiul ăsta să zică că oamenii care trec prin boli grele și se apropie de moarte se întâlnesc cu heruvimii, heruvimul morții, care nu e un heruvim înfricoșător cu sabia în spate sau cu pasa, ci vine să te ia. Poftiți. Te ia. Și că dacă totuși nu mori, acest heruvim al morții îți lasă o pereche de ochi. Știți că heruvimii au mii de ochi. Și că după ce te apupi de moarte și te întâlnești cu moartea sau cu suferința îngrozitoare de lungă durată, ți se dă o altă pereche de ochi și că începi să vezi viața altfel, diferit, o înțelegi mai adânc. Foarte mulți oameni care trec prin suferințe mari au asemenea deschidere unică, cum nu are nimeni. Cum zicea Sfântul Paisie Arhioritul că nici cele mai mari osteneli de unul singur și așeze n-au fost, nu l-au ajutat și n-au adus atât har cât i-a adus suferința bolilor. Deci așa a binevoit Dumnezeu și să amintesc că în vechime cei care, de exemplu, erau bolnavi de boala copilului, boala aceea când te arunci pe jos, când caz, când te... epilepsie. Era socotită boală sacră, boală sfântă, tocmai pentru suferința care o producea. Și să știți că în biserică s-au avut acest obicei că atunci când nici cum nu s-au găsit moaște de sfinți ca să se pună în altare și la orice biserică trebuie să se pună moaște de sfinți mucenici. S-au luat de la acești, cum i-a zis, la boală, epilepsie. Dar acești epileptici s-au luat, mai ales dacă erau copii sau maturi, sau, și se puneau, pentru că se socotea că au suferit ca niște sfinți. Și nu aveau îndoieli. Era boală sacră. Orice boală de lungă durată și care duce la suferință și la durere multă și fi turat până la sfârșit fără să te revolți, este boală sacră, este boală sfântă, este o boală care te-a sfințit, te-a curățit, care te face asemenea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este într-o agonie până la sfârșitul lumii. Dumnezeu este într-o agonie până la sfârșitul lumii și bolește în noi. Nimeni nu l-a văzut mai clar ca un om bolnav care bolește noi, ca Părintele Arsenie Boca, când zicea că Dumnezeu bolește în fiecare dintre noi și suferă în fiecare din noi și că atunci când se spune că bolnav am fost și nu m-aș cercetat, se referă și mai mult și mai adânc la Hristosul cel viu, care e în inima noastră de la botez și care e uitat de noi acolo, e bolnav, e setat, e gol, e și noi nu trecem pe la el și el, acel Hristos. Adică tipul nostru, cum zicem noi, că cea mai bună versiune a mea, cea mai bună nu știu ce. Există o versiune a ta de creștin, al lui Hristos, care strălucește pe chipul tău. Acea versiune tu să o îndreptățești complet și scoți la suprafață toate versiunile de toate tipurile. Și acea versiune are în spate pe Dumnezeu în sine. Nu e așa o versiune oarecare. Celelalte au de multe ori duhuri necurate ca versiunele tale. Nu știu cine e tip rocker, nu știu cine e tip afacerist, nu știu cine e tip mândrolea persoanea, nu știu cine. Au duhuri necurate. Singura care are pe Dumnezeu această versiune autentică a ta, după care ești făcut. Și care e după chipul lui Hristos, care e în tine. E aceasta îndreptățită, bolnavă, necăjită, întristată, în închisoare. Și față de acesta vei răspunde când va zice Hristos, bolnav am fost, însetat am fost. Nu numai față de ceilalți. Există o... Atunci va fi un fel de moment de întâlnire cu tine însuți și cu viața ta, nu numai cu cea exterioră, și cu cea interioră. Că noi avem tot impresia că... E, o să zic că, ba, am mai dat, am mai făcut, nu știu ce. Dar nu, că se referă și la partea interioară. Și acolo o să-L vezi mai îndurerat pe Hristos de multe ori și mai trist și mai singur. Și Hristos e bolnav acolo în inima noastră. Și atunci, acești oameni care bolesc și suferă, se aseamănă în principal cu Dumnezeu. Noi, pentru că El este bolnav și suferă în noi înșine, noi nu ne mântuim pentru că suntem noi, facem nu știu ce. Cu ce ne asemănăm cu Hristos? Și dacă noi ne asemănăm prin faptul că ducem suferința fără să ne răzvădim cu Hristos în noi, ne-ar putea face praf într-o secundă. El este ziditorul nostru. Dacă ar vrea pentru toată suferința care o producem și că îl ținem acolo legat și înghesuit și în putorile veacului acestea adunate peste capul lui, ar putea să ne facă să dispărăm într-o secundă. Să... Ei, și el rabdă, înțelegeți? Faptul că celălalt, noi ceilalți suferim în ceva boli și răbdăm și nu ne răzvrătim, ne face asemănător cu Dumnezeu. Da, să zicem cuvinte.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Mâine la 6 și un sfert, 6 și 20 Ucraina, pentru că e mai scurt puțin. Și de la 9 liturghia, pe la 11 și ceva când se termină liturghia, o să fie și Sfințirea Mare Apei. Sper să nu fie bătăi la un alte sărți. Voi sunteți destul de înțelepți. Nu o să fie.